რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახლი ამბების გამოშვება, მას ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობ, შემდეგ კი მიგიწევთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
დაგამშვიდობის. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სოლიდარობის ვიზიტით ეწვია ბრიუსელს. სირიის ქალაქ პალმირასთან დაიღუპა რუსეთის კიდევ ერთი სამხედრო მოსამსახურე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში, სადაც სამშაბათს 31 ადამიანი დაიღუპა სამი ტერაქტის შედეგად. როგორც იტყობინებიან, სულ მცირე ერთი აფეთქება მოხდა ქალაქის გარეუბანში ჩხრეკის დროს. პოლიციის ცნობით, ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ერთი ადამიანი არის ნეიტრალიზებული. პოლიცია აცხადებს, რომ ეს რეიდი კავშირში იყო საფრანგეთში დაგეგმილ თავდასხმასთან, რომელიც 24 მარტს ჩაიშალა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, სადაც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრინდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. იქ მას დახვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. ისლამაბადში როჰანი შეხვდება მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფსა და მთავრობის სხვა წევრებს. მხარეები იმსჯელებენ ირანის ბუნებრივი აირით პაკისტანის მომარაგების საკითხსა და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავებაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგზობთ გადაცემას. 27 წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოკვლისთვის დაწესებული ფულადი ჯილდო უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ამავე განცხადების თანახმად, ფატვა არამძარეთ ახმება დასავლეთისა და ირანის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს, რომელიც შარშან თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის მიღწეული შეთანხმებით დაიწყო. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ოფიცრის დაღუპვის ამბავს იტყობინებიან ტასი და რია ნოვოსტიც. ოფიციალური მონაცემებით, სირიაში რუსეთის ხუთთვიანი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში 7 სამხედრო დაიღუპა. ოთხშაბათიდან მოყოლებული ვრცელდება ცნობები, რომ მოკავშირეებმა რუსეთისა და სირიის ავიაციის დახმარებით უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიესალმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35 რაუნდზე მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. კამპანია ესშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორ ეპიზოდში დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ერეკლე კოდუა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. მისივე ცნობით, ბრალდების მხარის მიერ სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევით დადასტურდა, რომ 2008 წელს გოდუამ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისთვის დაკავებულ მოქალაქეს საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სახელმწიფოსთვის გადასაცემად $80,000 აყიდინა ორი მანქანა, რომელთაგან ერთი თავისი შვილის სახელზე გააფორმა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით კვლევაზე, რომელიც საქართველოში არც თუ სახარბიელო მდგომარეობას სასახავს წიგნიერების დონის მაჩვენებლით. საქართველო 51 ადგილზეა, გამოკვლეული 61 ქვეყნიდან.
წიგნიერების დონე არ იზომება მხოლოდ წიგნების კითხვით და წაკითხულის რაოდენობით. წიგნიერება მედია, ტელევიზია, რადიო, რაც ყველაფერი ის და რის საშუალებითაც ინფორმაცია შემოდის ადამიანში, ხო? და აი ასეთ ნაკადთან გამკლავაც ძალიან რთულია.
წიგნიერების დონის მხრივ საქართველოში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობის ფონზე თავის ანუ გეშოთ და არა მარტო ვილაპარაკებთ ადამიანებს, რომელთაც დიდი ხვაწლი მიუძღვით როგორც ლიტერატორებს. ჯერ კი ამბობთ გერმანიისა და მთარგმნელზე ზურა ბაბაშიძეზე.
დღესდღეობით ფანატიკურად შევარგული ამ თემ გერმანულ ენაზე, მე ვამბობ რომ თემი სამშობლოა, თემი ქართული და აგრეთვე თემი სამშობლო გერმანულ ენაზე.
წარმოგიდგენთ ასევე წიგნების სახელი სერიის ქართული ალტერნატიული პროზის პირველ ტომს. ეს გურამ რჩეულიშვილის ნაწარმოებებს ეთმობა.
გვინმე ალტერნატიული, ამ შემთხვევაში დამწყები ამ ალტერნატიულობის არის გურამ რჩეულიშვილი. ის მიმართ იყო ალტერნატიული სოციალური ქართული ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ლიტერატურის, საბჭოურობისგან ლიტერატურის გათავისუფლება ფაქტიურად გურამმა ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო.
ლიტერატურის გარდა დღეს დიდ დროს დაუთმობთ რაგბის. მას შემდეგ რაც საქართველოს ნაკრებმა გამოიმარჯვა, თან შთამბეჭდავი უპირატესობით გამოიმარჯვა რაგბი ევროპის ჩემპიონატში, ჩვენ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გოჩა სვანიძეს ვთხოვთ ქართული რაგბის მდგომარეობაზე და პერსპექტივებზე საუბარი.
მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ბევრად უფრო თვითდარწმუნება აქვს გუნდს, გამარჯვებულის ფსიქიკა აქვს გუნდს აშკარად.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წიგნიერების დონის მაჩვენებლით საქართველოს 61 ქვეყნიდან 51 ადგილზეა. გვაუწყებს 2016 წლის გამოკვლევა, რომელიც შეერთებულ შტატებში მდებარე ცენტრალური კონექტიკუტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა ჯონ მილერმა და მისმა გუნდმა ჩაატარეს. ყველაზე წიგნიერი ქვეყანაა ფინეთი, ბოლო ადგილზე ბოტსვანა. რის მიხედვით შეაფასა მკვლევრების ჯგუფმა წიგნიერების დონე ქვეყნებში და რას ფიქრობენ კვლევის შედეგზე საქართველოში? ამის გარკვევას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
ციგნიერება არ ნიშნავს მხოლოდ წერაკითხვის უნარს და ის თავის თავში არაერთ კომპონენტს აერთიანებს. პროფესორ ჯონ მილერი ჯგუფის მსოფლიოს ქვეყნებში ციგნიერების დონის შესწავლისას ამაჩვენებს 5 სხვადასხვა კატეგორიის 15 ცვლადის მიხედვით ზომავდა. კვლევართა გუნდი სწავლობდა კონკრეტულ ქვეყნებში ბიბლიოთეკების მდგომარეობას, ქვეყანაში გამომავალი გაზეთების რაოდენობას, ინტერნეტსა და პერსონალურ კომპიუტერებზე ხელმისაწვდომობას და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი იმას, რითიც ქვეყანამ ციგნიერების მაღალ დონეს უნდა მიაღწიოს. კვლევისას პირხსის თუ პისას საერთაშორისო ტესტების შედეგებით შეაფასეს. შედეგად საქართველოს 61 ქვეყანას შორის 51 ადგილი ერგო. როგორც განათლების მკვლევარები ამბობენ, არც თუ ისე სახარბიელო.
თუმცა მე მგონია, რომ ეს შედეგები არ უნდა იყოს ძალიან გასაკვირი თქვენთვის და მე ვფიქრობ, რომ ის საკმაოდ ახლოს არის იმ დიალოგის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დგას სამწუხაროდ ძიგნიერების კუთხით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ხო ეს ძიგნიერება და მისი განვითარება თავისთავად არ არის მოკიდებული ერთ რაღაცა ასპექტსა და კომპონენტზე და ფაქტორზე და ეს არ არის ერთი ან ორი წლის ძალისხმევის შედეგად მიღწეული საფეხური ძიგნიერების.
ეს არის კომპლექსური ძალიან ბევრი კომპონენტისგან და ფაქტორისგან გამპირობებული შედეგი.
გვითხრა ამ გამოკვლევის შეფასებისას განათლების მკვლევარმა ნათია გორგაძემ. ის ფიქრობს, რომ ქვეყანა მწიგნიერების უნარების განსავითარებლად ზრუნვა ჯერ კიდევ სკოლამდელ ასაკში უნდა დაიწყოს. თუმცა გრძელ ჯაჭვში სკოლამდელი განათლება მხოლოდ ერთი რგოლია. ჩამონათვალი კი, რომელიც წიგნიერებას უზრუნველყოფს, გაცილებით გრძელი.
ის რომ პედაგოგები არ არიან საკმაოდ მოწესებულები იმისათვის, რომ წიგნიერება შეასწავლონ და შეაყვარონ სტუდენტებს, ეს არის მეორე ფაქტორი, ის რომ ჩვენს სასწავლებელში კითხვა, როგორც თავი გამოყოფილი საზანი მიუხედავად რეკომენდაციებისა და ხდა სასწავლო გარემო იქნება ეს სახელმძღვანელოები, იქნება ეს ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა, იგივე სახელმძღვანელოებზე რომ ვისაუბრო, თქვენ სახელმძღვანელოებში რამდენად არის მოცემული კოპის და მასალა და ის აუცილებელი საკითხავი.
წიგნიერების შესახებ კონექტიკუტის უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის თანახმად, წიგნიერი ქვეყნების რეიტინგში პირველი ადგილი ფინეთს უჭირავს. მას მოსდევს ნორვეგია, ისლანდია, დანია, შვეცია, შვეიცარია, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, ლატვია, ჰოლანდია. რუსეთი 27 ადგილზეა. საქართველოს შემდეგ კი მოდიან ისეთი ქვეყნები, როგორებიც არის ტუნისი, მალაიზია, ალბანეთი, პანამა, ტაილანდი და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ როგორ აფასებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ასეთ რეიტინგებს და მიიჩნევს თუ არა საერთოდ მას ობიექტურად. რა ნაწილში ეთანხმება მას და პირიქით. ჩვენი მცდელობის მიუხედავად განათლების სამინისტრომ ამ საკითხზე კომენტარისაგან თავი შეიკავა. ონლაინ მოკვლევისას კი წავაწყდით განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის მოკლე კომენტარს. ონლაინ პორტალ ARIS.GE განათლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ამ კონკრეტულ კვლევაში მონაწილეობა არ მიუღია. მისი თქმით, ბოლო საერთაშორისო კვლევა საქართველოში 2009 და 2011 წლებში ჩატარდა. განათლების სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, სანიკიძის თქმით, საქართველომ უარი თქვა მსგავს კვლევებში მონაწილეობის მიღებაზე. როგორც სანიკიძე ამბობს, ცუდი შედეგების გამო. განათლების მინისტრის შეფასებით, საქართველო კვლავ ჩაერთო საერთაშორისო კვლევებში და დღეს ცდილობს შედეგების გამოსწორებას. წიგნიერების დაბალი მაჩვენებლის მიზეზები არ უნდა ვეძებოთ მხოლოდ სკოლასა და ოჯახში. ეს უფრო კომპლექსური პრობლემაა, რომლის გადაჭრასაც დიდი ძალისხმევა სჭირდება. დრო, რესურსი, მონდომება. გვითხრა ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნატო ინგოროყვამ. ამ კონკრეტულმა გამოკვლევამ შეაფასა ის შესაძლებლობები და ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას გააჩნია წიგნიერების მისაღწევად. ნატოც მათ შორის არის, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში ამ მხრივ სურათი არც ისე დამაიმედებელია.
თუ იმ კრიტერიუმების შესწავლა შეუდგებით ჩვენს ქვეყანაში და მოკვლევათ, რაც შესაძლებლობებს მისცემს ბავშვებს უკეთესი წიგნიერება ჰქონდეს და საზოგადოებაზე სტუდენტებს ზოგადად, ხო, ამ მხრივ არც ისე დიდი ფუფუნების წინაშე ვდგავართ ჩვენს ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს საქართველოს ყველა მაღალმთიან სოფლებში შესაძლებელი არის ინტერნეტის წვდომა. ამა თუ იმ სოფლებში გაიხსნა კიდე სასკოლო ბიბლიოთეკები და რაღაც ძალისხმევა ჩაიდო ამ მიმართულებით, დედაქალაქში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ვთქვათ, ინტერნეტთან წვდომის თუ ბიბლიოთეკის გამოყენების თვალსაზრისით, მაგრამ ინტერნეტთან წვდომა და ინფორმაციის უხვად მოპოვება სულაც არ ნიშნავს წიგნიერებას. წიგნიერების დონე არ იზომება მხოლოდ წიგნების კითხვით და წაკითხულის რაოდენობით. წიგნიერება მედია, ტელევიზიაც, რადიოც, რაც ყველაფერი ის და რის საშუალებითაც ინფორმაცია შემოდის ადამიანში, ხო? და აი ასეთ ნაკადთან გამკლავაც ძალიან რთულია.
პრობლემა ორ ნაწილად შეიძლება გავყოთ, ამბობს ნატო ინგოროყვა. თუ საზოგადოების ერთ ნაწილს არ გააჩნია საკმარისი ინსტრუმენტები, თუნდაც ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, მეორე ნაწილს ვისაც ეს შესაძლებლობა აქვს, აკლია მისი გამოყენების, გაფილტვის თუ გაანალიზების უნარი.
მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედია წიგნიერების უნარები შეერაღებული ადამიანები ყავდეს ძალიან ბევრი და ამ უნარების განვითარებაზე იზრუნოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა, სკოლებმა, ოჯახებმა. ჩვენთან სიამოვნებისთვის წიგნის კითხვა არის ძალიან რთული ამბავი. რაც შეეხება სხვა ინსტრუმენტებს, რომელიც ჩამოთვლილი იყო კვლევაში, როგორც თქვით, გაზეთები, ბეჭდური გაზეთები მოგეხსენებათ, უკვე ჩაანაცვლა ონლაინ გაზეთებმა, უნდა ვაღიაროთ და ძალიან ცოტა ბეჭდური მედია გამოდის და ამ ბეჭდურ მედიაზეც მხოლოდ დედაქალაქის მოსახლეობას ან დიდი ქალაქების მოსახლეობას თუ აქვს ხელმისაწვდომობა.
რაც შეეხება სკოლის კომპონენტს, ნატო ინგოროყვას აზრით, როდესაც წიგნიერების განსავითარებლად მასწავლებლის ერთადერთი ინსტრუმენტი მხოლოდ სახელმძღვანელოა, ეს მოსწავლეებისათვის უკვე მოსაწყენი ხდება. შედეგიც შესაბამისი. ინფორმაცია. ერთ-ერთი სფერო, რომლის გამართული მუშაობაც ციგნიერების მაღალ დონეს უწყობს ხელს ქვეყანაში, როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, არის ბიბლიოთეკების სისტემა. ამ კომპონენტზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს გავესაუბრეთ. მართალია, სოფლის ბიბლიოთეკები მის უშუალო დაქვემდებარებაში არ შედის, თუმცა გიორგი და მისი გუნდი პროექტ ეკვილიბრიუმის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით დადის და პატარ-პატარა ბიბლიოთეკებს ხსნის. კეკელიძე ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე საუბრისას ამბობს, რომ არათუ საქართველოში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც ეროვნული ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ბიბლიოთეკა. რაც შეეხება ვითარებას თბილისის გარეთ, იქ ბიბლიოთეკების მდგომარეობას ის აფასებს როგორც ძალიან მძიმეს და ამას მისი თქმით აქვს თავისი მიზეზები. პირველი ის, რომ საბჭოთა პერიოდში შექმნილი ბიბლიოთეკების უმრავლესობა მაშინვე არ იყო თანამედროვე. მეორე ფაქტორი, 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული 2000 წლამდე საქართველოში არსებული 4500 ბიბლიოთეკიდან დარჩა 600-მდე ბიბლიოთეკა. დანარჩენი დაიხურა.
მათი დახურვის მეთოდი იყო ძალიან არასწორი, ფორსირებული და შესაბამისად იქ არსებული წიგნადი ფონდიც, ზოგადად მატერიალური ბაზაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რეალურად არავინ იცის რა გამოჩნდა.
მიდგომა იყო ასეთი, ამბობს გიორგი კეკელიძე. ბიბლიოთეკაში ხალხი არ დადის, მაშ რა გვინდა ადგილი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა შეინახოს. და ეს მაშინ, როდესაც დასავლეთის ქვეყნებში ბიბლიოთეკებისადმი მიდგომა გაცილებით ფართოა და განსხვავებული.
ბიბლიოთეკა არის აღქმული ადგილად, რომელშიც შეიძლება თავმოყრილი იყოს კომპიუტერული ცენტრიც, საინფორმაციო ცენტრიც, გასართობი კლუბიც, თვალსაზრისით რომ ადამიანებმა ჭადრაკი ითამაშონ, რაღაც შემეცნებითი თამაშები ითამაშონ, თვითონ უშუალო წიგნებიც, გაზეთები, ასევე შეიძლება კონსულტირება სხვადასხვა თემაზე, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, სხვა სოფლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ამ ხედვის ჩამოყალიბების მაგივრად ჩვენ ხელაღებით დავხურეთ ეს ბიბლიოთეკები.
კრიტიკულ შეკითხვად მაინც რჩება, როგორ შეიძლება წინსვლა, როგორ შეიძლება შედეგის გამოსწორება. განათლების დარგის სპეციალისტებს ერთი პასუხი აქვთ: მეტი ინვესტიცია განათლებაში. რაც ნიშნავს მეტ შესაძლებლობებს პედაგოგების მოსამზადებლად, ბიბლიოთეკების მოსაწყობად, ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად. მხოლოდ ასე შეიძლება შეიცვალოს დამოკიდებულება წიგნიერების მიმართ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იწყებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს აკა სინჩიკაშვილი, სცენარისტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. უსასამართ თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში გამართა მთარგმნელისა და გერმანისტის ზურაბ აბაშიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საღამო. კოლეგებმა და ყოფილმა სტუდენტებმა ისაუბრეს მის ღვაწლზე. დიდი გერმანულენოვანი მწერლების, იოსეფ როტის, არტურ შნიცლერის, გიორგ ბიუხნერის თარგმანებს. თავად მთარგმნელმა კი შემოქმედებითი ცხოვრების რთულ გზაზე ილაპარაკა. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
გოეთეს ინსტიტუტის დიდ დარბაზში ხელჯოხზე დაყრდნობილი ზურაბ აბაშიძე სტუმრებს იღებს. წამით ჩამოჯდება, მაგრამ როგორც კი დარბაზის ზღურბლზე ახალი სტუმარი გამოჩდება, მაშინვე ფეხზე დგება, ეგებება. მასთან ფოტოს გადაღების მსურველების რიგი დგას. ზოგი კოლეგაა, ზოგი ყოფილი სტუდენტი, ზოგიც გერმანული ლიტერატურის თაყვანის მცემელი. ზურაბი გულნატკენს არ ავისტოვებს, ფოტოებს ხალისით იღებს. თან სტუმრებს აფრთხილებს წიგნები გელოდებათ მაგიდაზეო. იოზეფ როტისა და არტურ შნიცლერის რვა წიგნის, პიესების, მინიატურების, ნოველების, რომანების გამოცემასა და პრეზენტაციაზე გოეთეს ინსტიტუტმა ისრუნა. ინსტიტუტის დირექტორი შტეფან ვაკვიცი თავის მცირე სიტყვაში, რომელსაც საღამოს დასაწყისში წარმოსთქვამს, ზურაბ აბაშიძეს გერმანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების დიპლომატად მოიხსენიებს და მისი როგორც გერმანული ლიტერატურის მთარგმნელის განსაკუთრებულ როლზე ამახვილებს ყურადღებას. განრიგი ასეთია: საღამოს გახსნა, სიტყვა ზურაბ აბაშიძის შემოქმედების შესახებ, თავად მისი დიალოგი საღამოს წამყვან მწერალ დავით ბარბაქაძესთან და პარალელურად გამოხმაურებები დარბაზიდან. დარბაზი კი აქტიურია: სიყვარულით შესრულებული თარგმანები, დიდარი ენა, სიღრმე. ეს იმ ეპიტეტების მცირე ჩამონათვალია, რომლებითაც ზურაბ აბაშიძის ნახევარსაუკუნიან შემოქმედებას აფასებენ როგორც მისი კოლეგები და ყოფილი სტუდენტები, ისე დარბაზში შეკრებილი ლიტერატორები. ზურაბ აბაშიძის მთარგმნელობით მოღვაწეობას სიმონ ჯაფარიძე, პოეტი და გამომცემელი ახასიათებს, რომელსაც სიტყვაში თავად მთარგმნელი ცერთვება. ერთი შეხედვით უცნაურია, მაგრამ ისე ჩანს, ზურაბ ჯაფარიძეს ზედმიწევნით უნდა ახსოვდეს ყველა ის ფრაზა, რომელიც მას უთარგმნია.
თარგმნელი სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ავტორის ტექსტ კი არა, მის სულიერ მოძრაობას მიღებას კვალდაკვალ. ავტორების სულიერ მოძრაობას, აი პატარა მაგალითი, ერთი ფრაზა: ვის აქვს ყური, ეგზო მახვილი, ჭნობა შეპარული, პრესა რომ გაიგონო. არტურ შნიცლერის ეს ფრაზა გამოწვევა იმ სამყაროსი, რომელშიც ცხოვრობენ და საქმიანობენ ადამიანები, რომლებსაც არათუ ვარდის კვნესა, არამედ ადამიანის განწევრული ყვირილის კი არ შეუძრავთ გულს.
მიუხედავად მდიდარი შემოქმედებითი ცხოვრებისა, სადაც ერთ დღესაც არ ჩაუულია წიგნისა და ლიტერატურის გარეშე, ზურაბ აბაშიძის შემოქმედებითი გზა არ გამოდგა ადვილი. იხსენებს ის ამ რთულ გზას და ამბობს, რომ გამომცემლობებს არაერთხელ დაუტოვებიათ მისი თარგმანები ყურადღების მიღმა. ზურაბ აბაშიძეა ერთადერთი მთარგმნელი ავსტრიელი კლასიკოსის იოსებ როთისა. სწორედ ზურაბ აბაშიძის საშუალებით გაიცნო ქართველმა მკითხველმა მშობლიურ ენაზე ავსტრო-გერმანული ლიტერატურის თვალსაჩინო წარმომადგენელი იოსებ როთი, რომელმაც თავისი შემოქმედება პოეზიით დაიწყო, შემდეგ სხვადასხვა ევროპულ გამოცემაში კორესპონდენტად მუშაობდა. მისი ჟურნალისტური საქმიანობა გასდევს კვალად მის შემოქმედებას, რომელიც ზურაბ აბაშიძემ ქართულ მკითხველამდე მიიტანა. ზურაბ აბაშიძემ თარგმნა გეორგ ბიუხნერიც. სწორედ გეორგ ბიუხნერზე საუბრისას ამბობს ის, რომ მას შემდეგ, რაც ის თარგმნა და 2013 წელს წიგნიც გამოიცა, თვლის, რომ ტყუილად არ უცხოვრია. თუმცა გულისტკივილით იხსენებს იმ გზას, რომელიც მან მთელი შემოქმედებითი ცხოვრების განმავლობაში განვლო.
არ მინდა ერთგვარად ვიწუნო, მაგრამ ყველა გამომცემლობა, ყველა რედაქცია საკუთარ პერიოდში და მერეც კარებს მიკეტავდა და მე ერთვის მოვდიოდი, დავკეტავდი კარებსა და ვეზიარებოდი მაღალ ლიტერატურას და რო გავაფრთიანებდი ერთ ლამაზ ქართულ ფრაზას, იმ დღეს ბედნიერი ვიყავი. სულ არ მაღელვებდა, რომ ის არ იმედდებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხელნაწერი და ზოგადად ტექსტი ცოცხალი ფენომენია და როდესაც ის დიდხანს არის ჩაკეტილი უჯრაში, ის შეიძლება
ნინო ბაქანიძე, გერმანისტი, გატაცებით საუბრობს ზურაბ აბაშიძის შემოქმედებასა და ღვაწლზე ქართველი მკითხველისა და გერმანული ლიტერატურის მოყვარულთა წინაშე. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ის გეორგ ბიუხნერის შემოქმედების თარგმნაზე, რომელიც ზურაბ აბაშიძემ შესავლითა და კომენტარებით გამოსცა. ასევე იოზებ როთის შემოქმედების ქართველი საზოგადოებისათვის გაცნობის შესაძლებლობაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მიზეზთა გამო ზურაბ აბაშიძე წლების მანძილზე ვერ ახერხებდა თავისი ნამუშევრების დაბეჭდას, ნინო ბაქანიძისთვის განსაკუთრებით სასია ამოვნოა ის ფაქტი, რომ გოეთეს ინსტიტუტის თანადგომით მოხერხდა და მისი რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი თარგმანი ერთდროულად გამოიცა.
უნდა აღინიშნოს თვითონ ბატონი ზურაბის როგორც მთარგმნელის ხელწერა, მისი სტილური თავისებურებანი, ერთია როცა ადეკვატურად გადმოსცემ ორიგინალს და გაგძნობინებს თარგმნელი მწერლის ხელწერას და მეორეა თუ რამ დიდარი ქართული ენით ახერხებ და აი ამ სტილურ გამომსახველობითი საშუალებებით უცხოელი მწერლის მშობლიურ ენაზე გადმოტანას. ბატონი ზურაბი უდავოდ დღესდღეობით ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ქართულ გერმანისტიკაში.
ზურაბ აბაშიძე რამდენიმე ასწლეულის მანძილზე მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პარალელურად აქტიურად ეწეოდა მთარგმნელობით საქმიანობას.
ფანატიკურად შეყვარებული ამ გერმანულ ენაზე, მე ვამბობ, რომ ჩემი სამშობლოა, ჩემი ქართული და აგრეთვე ჩემი, ასე ვთქვათ, სამშობლო გერმანული ენა.
ის რომ გერმანული ენა მის მეორე სამშობლოდ იქცა, ამას კარგად გრძნობენ მისი ყოფილი სტუდენტები, მათ შორისაა მანანა პაიჭაძე. მისი თქმით, ზურაბ ბაბაშიძე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მათ ლიტერატურულ გემოვნებასა და შემდგომ შემოქმედებით საქმიანობაზე. მანანა პაიჭაძე ამბობს, რომ ზურაბ ბაბაშიძე არის მთარგმნელი, რომელიც თარგმნის სიამოვნებისათვის და არაზროს მოკიდებს ხელს იმ ავტორს, იმ ნაწარმოებს, რომელიც მისი არ არის, რომელიც ახლოს არ არის მასთან. სწორედ მის ესთეტიკაზე მეტყოლებენ ის ავტორები და ის ნაწარმოებები, რომლებსაც ზურაბ აბაშიძე თარგმნის, ამბობს მანანა პაიჭაძე, რომელიც პარალელს ავლებს თავად ავტორებისა და მთარგმნელის კავშირზე, როგორც ენობრივი, ისე მსოფლმხედველობრივი თუ მხატვრული თვალსაზრისით.
ბატონი ზურაბი საოცრად დახვეწილად ფლობს გერმანულს. აი ამ მხრივად განსაკუთრებულია კიდევ მისი ნამუშევარი, რადგანაც ყოველგვარი ეჭვი იხსნება იმისა კითხველთან, უნდა მოიხსნას ყოველ შემთხვევაში, ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, როდესაც ბატონი ზურაბის თარგმანს კითხულობს, რომ აცდენა, ცდომილება ორიგინალთან აზრობრივი იქ არ არის. არანაირი. შეუძლებელია რომ იყოს. და აი ესეთი სიზუსტისთვის, სიღრმისეული გაგებისთვის და ყველა შრეების გადმოტანისთვის და გადმოქართულებისთვის მადლობას მოგახსენებთ ამჯერად უკვე როგორც რიგითი მკითხველი.
მადლობა გერმანული ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნისათვის ზურაბ აბაშიძემ იმ საღამოს კოლეგებისაგან თუ ლიტერატურის მოყვარულთაგან ბევრჯერ მიიღო. ნახევარსაუკუნიანი შემოქმედებითი გზის შემაჯამებელი საღამო ზურაბ აბაშიძემ პოეტ ალექსანდრე აბაშელის სიტყვებით დაამთავრა.
უახლოვდები რა ჩემი ცხოვრების ამანებს, ამბობ ხოლმე. ჩემი სიკვდილით ეს ქვეყანა გარდაიქმნება. უსახო მიწას დაარდება ჩაუცნაური. მე თუ დაბრმავდი, ცისარტყელაც არ გაიქნება, მე თუ დაბრმავდი, ხომ დაგუნდა მიწისქვაური.
გერმანისტმა და მთარგმნელმა ზურაბ აბაშიძემ წარმოთქვა ალექსანდრე აბაშელის ლექსის ეს სტრიქონები ბატონი ზურაბის შემოქმედებისადმი მიძღნულ სახამოზე. ამ სახამოზე ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 19 საათი და 26 წუთია. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Thank you.
მან რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ამასობაში საქართველოში საათის ისრები 19 საათსა და 30 წუთს მიუახლოვდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. ბელგიის მედიის ცნობით, პოლიციამ ახალი რეიდი დაიწყო ბრიუსელში. ცნობების თანახმად, ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ერთი ადამიანია ნეიტრალიზებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, რათა სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, სადაც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოერი შეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრინდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორთხიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. ორი ქვეყნის ლიდერები იმშელებენ ირანის ბუნებრივი აირით პაკისტანის მომარაგების საკითხზე და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობის გახმავებაზე. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ოფიციალური მონაცემებით, სირიაში რუსეთის 5-თვიანი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში 7 რუსი სამხედრო დაიღუპა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიესალმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჟენევის მოლაპარაკებების 35 რაუნდზე მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის თანახმად გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. და ბოლოს, თბილისი საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორ ეპიზოდში დაუსრებლად ცნო დამნაშავედ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ერეკლე კოდუა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. საქართველოში დაიწყო წიგნების ახალი სერიის ქართული ალტერნატიული პროზის გამოცემა. ქარჩხაძის გამომცემლობამ გუშინ წარმოადგინა სერიის პირველი ტომი გურამ რჩეულიშვილის პროზა და ასევე დაგეგმილი აქვს სოსო პაიჭაძის, ნაირა გელაშვილის, ჯემალ ქარჩხაძის და იმ სხვა მწერლების წიგნების გამოცემა, რომელთა ნაწარმოებებიც ალტერნატიული პროზის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. რა არის ეს კრიტერიუმები? ამას და არამარტო ამას შევითხობთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თეა თოფურიამ მოამზადა.
თუ ვინმე ალტერნატიული, ყოველ შემთხვევაში დამწყები ამ ალტერნატიულობის, არის გურამ რჩეულიშვილი. მის მიმართ იყო ალტერნატიული სოციალური ქართული ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ლიტერატურის, საბჭოურობისგან ლიტერატურის გათავისუფლება ფაქტიურად გურამმა ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო. ძალიან ენერგიულად, ძალიან ყვეთრად, ძალიან თამამად და იმის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და აი ესეთი ხარესხი შემოიტანა თავისუფლების, რომ მე იმ ხარესხით იზომებოდა უკვე სხვა მწერლების თავისუფლება და ყოველ შემთხვევაში ეს სიყალბე აბსოლუტურად მიუღებელი გახადა და თვალშისაცემი გახადა და მყვირალა ეს სიყალბე.
ასე აფასებს ლიტერატურა ცოდნე თამაზ ვასაძე გურამ ჩეულიშვილს და მის საუკეთესო ნაწარმოებებს ჩამოთვლის: სიკვდილი მთაში, მუნჯი ახმედი და სიცოცხლე, ირინა, ნათელა. თამაზ ვასაძე ამბობს, რომ ჩეულიშვილმა თავის ნაწერებში აქცენტი პიროვნებაზე გადაიტანა, როცა მანამდე წინაპლანზე უფრო სოციუმი გამოჰქონდათ ხოლმე. გურამ ჩეულიშვილი 1934 წლის 4 ივლისს დაიბადა თბილისში, თუმცა ბავშვობა თელავში გაატარა. მამა, აკადემიკოსი მიხეილ ჩეულიშვილი, ხშირად დადიოდა სამეცნიერო ექსპედიციებში და ბავშვის თანმი ხავდა. 7-8 წლის გურამი უკვე ცხენზე ეჯდა და დროღებშიც მონაწილეობდა. ეს ადრეული გატაცება ცხოვრების ბოლომდე გახვა. ცხენს გულგრილად გვერდით ვერასდროს ჩაუვლიდა. ერთხელ ქუჩაში დაბული სხვისიცხენიც კი ახსნა, აჭენა და ისევ მოიყვანა უკან. მოგვიანებით ოჯახი თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. გურამი მე-19 საშუალო სკოლაში შეიყვანეს. მისი დამთავრების შემდეგ აღმოსავლეთ მცოდნეობის ფაკულტეტზე ჩააბარა, სადაც სხვა ბევრ რამესთან ერთად ლურსმუნდამწერლობასაც კი სწავლობდა, აინტერესებდა. ერთდროულად ძალიან ბევრი რამ აინტერესებდა და ძალიან ბევრს ასწრებდა. ასეთივე ძლიერ გატაცება ტექსტა შემდეგ სხვა ცურვა ალპინისტი. გურამ ჩაულიშვილს თითქმის ნახევარი თბილისი იცნობდა, მაგრამ ასეც რომ არ ყოფილიყო, მის შესახებ მისივე მოთხრობებიც ძალიან ბევრს ამბობს. გურამი როგორც წესი საკუთარ თავზე, საკუთარ მეგობრებზე, თავს გადახდელი ნამბებზე წერდა და ამასთან წერდა ძალიან გულახდილად. ამ მოთხრობების მთავარი გმირები, რომელთაც ხან ვაჟახ ქვიათ, ხან ლევანი, ხან პირდაპირ გურამი, ერთდროულად კარგებიც არიან და ცუდებიც. მათ დასამალი არაფერი აქვთ. ჩაულიშვილი ერთნაირი გულწრფელობით აღწერს გმირობასაც და ათასნაირ უხერხულ სიტუაციასაც. ქარჩხაძის გამომცემლობის ხელმძღვანელი გია ქარჩხაძე ამბობს, რომ ალტერნატიულ მიმართულებად შეიძლება განიხილებოდეს არამხოლოდ პროზის შინაარსი, არამედ მწერლის ენა, სტილი და ასე შემდეგ.
ალტერნატივა არა როგორც წესი არა კარგის, არამედ რაღაცა ესეთი შეყოვნებული მეინსტრიმის. გურამ ჩაულიშვილი არც კი უნდა თქმა, რომ 60-იან 50-იან წლების ლიტერატურა და რადონის ნახტომი იყო ჩაულიშვილის პროზა, ცხადია ყველასთვის, ხო?
გურამ ჩაულიშვილი საბჭოთა კავშირის გარდა სხვა სისტემას არ მოსწერებია, მაგრამ მის მოთხრობებში ყველაზე ნაკლებად სწორედ საბჭოეთი ჩანს. ხანდახან მისი ნაწერი ირონიულიც კია.
მასწავლებელმა მოწინავის საჩვენებელი თითი დაადო და ღირსეულად გასცა წაკითხვის მომასწავლებელი ბრძანება. შეშინებულმა დამლაგებლის შვილმა ცრემნარევი ხმით დაიწყო: ხრუ ხრუ ხურ ხრუ ხრუშჩ. ვეღარ მოითმინა საერთოდ დიდსულოვანმა მასწავლებელმა: ხრუშჩო ხრუშჩოვ. ი ბიჭო ი, უკანახა ვიღაცამ უკნიდან. ხრუშჩოვი, შვებით ამოისუნთქა ბავშვმა.
მისი პირველი მოთხრობები ცისკარში დაიბეჭდა, მაშინ 22 წლის იყო. ძალიან ბევრს წერდა. მეგობრები იხსენებდნენ, რომ სახლში ჩაკეტილს წერისას შეიძლება კარიც არ გაეღო სტუბრისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ 26 წლის დაიღუპა, რამდენიმე ტომის საკმარისი მასალა დატოვა, რომლებიც შემდეგ ახლობლებმა დააარქივეს და გამოსცეს. მაშინდელი თბილისისთვის არაორდინალურად ეცვა: შავი ჩახსნილი პერანგი აკაპიცებული სახელოებით, ვიწრო შარვალი და ეგრეთ წოდებული მძიმე ბათინგები, რომელსაც ზაფხულშიც არიხდიდა. ასე ბათინგებითა და ტანსაცმლით შევიდა ზღვაში 1960 წლის 23 აგვისტოს რუსი ტურისტების გადასარჩენად. მისი ცხედარი მხოლოდ 4 დღის შემდეგ იპოვეს. თითქმის 60 წელი გავიდა და დღემდე გურამ ჩაულიშვილი ყველაზე მეტად ახალგაზრდებს უყვართ და ასე მეორდება თაობიდან თაობაში. მის მოთხრობებს უბრალოდ ეტყობა, რომ ისინი ახალგაზრდა ბიჭმა დაწერა. თამაზ ვასაძე იმ ერთგვარ პარადოქსეთ საუბრობს, რაც ჩაულიშვილის ასაკსა და შემოქმედებას შორის არსებობს.
ენერგია იგრძნობა ყველგან მისი ახალგაზრდა, ახალგაზრდადვე დარჩა. მაგრამ ეს ახალგაზრდობა არნიშნავს ამ შემთხვევაში არასიმწიფეს. ძალიან სიმწიფე მწერალია, ძალიან ღრმად მოაზროვნე, ძალიან გამჭრიახი, ძალიან ბევრი რამე იცის ცხოვრებაზე, ადამიანებზე.
იმდანაც ფიცხი ხასიათი ჰქონდა, ყოველ ნაბიჯში ახალ თავგადასავალში იყო გახვეული. რამდენჯერმე დააკავეს კიდეც, ხშირად ჩხუბობდა, მაგრამ შერიგებაც ადვილად იცოდა. ძალიან იყო შეყვარებული ერთ გოგოზე, რომელიც სხვაზე გათხოვდა. ეს ამბავი გურამა ბიჭებისგან გაიგო.
ცქვიტო, უყვარ ხალ ლეილას? არა, გონი ალბათ მოვწონვარ. მოეშვი, ვახოს ხმა გაებზარა და თვალზე ცრემლი მოადგა.
რჩეულიშვილის თემები არის მეგობრობაც, მაკაცობა, სიყვარული. ძალიან ბევრს წერს ხევსურეთზე, მთაზე, თითქოს გრძნობს, რომ ცოტა ხნის შემდეგ მთიანი რეგიონები მოსახლეობისგან დაიცლება. წერს სხვაზე და აფხაზეთზე, თითქოს ესეც იცის, რომ მერე იქ ჩასვლა შეუძლებელი გახდება. ზოგადად ბევრს წერს, როგორც წერენ ის ადამიანები, რომლებსაც გული უგრძნობთ, რომ დიდხანს ვერ იცოცხლებენ. ალავერდობა, რომლის დაბეჭდასაც გურამ რჩეულიშვილი ვერ მოესრო, ასევე წინაგრძნობი დაწერილი მოთხრობაა. იმის წინაგრძნობით, რომ ერთხელაც ხალხი გამოიღვიძებს. 1960 წელს გურამ რჩეულიშვილი და მისი მეგობარი თემურ ბერიძე გაგრაში ჩავიდნენ დასასვენებლად. შემდეგ ბერიძე ისევ უკან წამოვიდა. გადაცემაში საუკუნის პორტრეტები ის იხსენებს, რომ გაცილებისას გურამ რჩეულიშვილს სრემლები წასკდა.
ისინი იშვიათი რაღაცა იყო. გურამი არადროს არაფერს წარტიროდა, ყოველში შინით განიცდიდა, მაგრამ გარეთ არადროს არ გაჩვენებდა ესეთი სენტიმენტალურობას, მოკლებული იყო გარეგნულა. მატარებლეს სადღაც გაჩედა ღამე, უკვე წვიმდა, მაგრა რო შეინტარა გაჩერების დროს მატარებელი, გამომეღვიძა. სად ვიღავ თან მახსოვს? არ ვიცი, ბნელოდა. ქარი იყო და ეს ჩრდილები მოძრაობდა და მესმოდა, გოდება, მეგრულად ტიროდა ვიღაცა. სავსე მისტერია იყო რაღაცა.
23 აგვისტოს ასეთივე არეულ ამინში გურამ ჩაულიშვილი ზღვაში შევიდა რუსი ნაცნობების გადასარჩენად. გამოსვლა ვეღარ შეძლო. მოგვიანებით პოეტმა ლია სტუროამ გურამ ჩაულიშვილზე ასეთი ლექსი დაწერა: ისევ ის მარტივი სტუდენტურად მშიერი დღეები რომ იყოს, კაცი მოდიოდეს ჭავჭავაძის გამზირზე, მანქანებზე უფრო მკაფიოდ. მძიმე ფეხსაცმელების გამო გამოველაპარაკო, გავაბრაზო. უნივერსიტეტი აუფეთქდეს თვალებში, ოღონდ არ წავიდეს იმ ზღვაზე, რომელსაც აგორთმევენ. თეატოპურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19:39. მეათე სტუდიაში ჩვენი რადიო ჟურნალისტვის დარჩენილი დრო, თითქმის 20 წუთი, რაგბიზე საუბარს ეთმობა. 19 მარტს რუმინეთის ნაკრებთან მოპოვებული დამაჯერებელი გამარჯვების შედეგად საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა გუნდმა პირველი ადგილი დაიკავა რაგბი ევროპის ჩემპიონატში და მეცხრედ მოიპოვა ევროპის ერთა თასი. გარდა ამისა, ქართულ მორაგბეებს მეათედ გადაეცათ ანთიმოზ ივერიელის სახლობის თასი, რომელიც ტრადიციულად თამაშდება საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. თუმცა გამარჯვებაცა და გამარჯვებაც რუმინელებთან მატჩში ბორჩხალოსნებმა 6 ლელო გაიტანეს, ხოლო მეტოქეს ერთის გატანის საშუალებაც არ მისცეს. წლევანდელმა ტურნირმა ნათლად დაგვანახა, რომ ბორჩხალოსნები ნამდვილად იმსახურებენ სხვა უფრო მაღალ ლიგაში თამაშს. როგორია ქართული რაგბი სამომავლო პერსპექტივები, რა მდგომარეობა ახალგაზრდულ ნაკრებ გუნდებში? ამ და კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე დავით კაკაბაძე ესაუბრა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტ გოჩა სვანიცეს. ჯერ სთხოვა, შეეფასებინა რაგბი ევროპის ჩემპიონატში გამარჯვება.
ეხა მოულოდნელი ამ ტურნირზე ჩვენთვის და არც გულ შემოადგენისთვის არაფერი არ ყოფილა. ისეთი სასიამოვნოა, რომ კარგი შედეგებით დასრულდა ის, რომ გამოიმარჯვა საქართველოს ნაკრები კიდევ მეორე აქ ალბათ უფრო რომელიმე და მარცხი იქნებოდა მოულოდნელობა, მაგრამ თვითონ შედეგები იყო ძალიან კარგი. გარდა ამისა, ასე მოკლე პერიოდში ჯერ ძნელი ამ ტურნირების მუშაობაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ გუნდში აშკარად შეიმჩნევა ტენდენცია უფრო ლაღი თამაშის, სტილი ჯერჯერობით შეცვლილი არ არის ასე მალე, მაგრამ მოთამაშეებიც რა თითქოს უფრო მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ბევრად უფრო თვითდარწმუნება აქვს გუნდს, გამარჯვებულის ფსიქიკა აქვს გუნდს აშკარად. ახლა ეს ტურნირი თავისთავად როგორც პირველი ტურნირი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდგომში დადებითად ჩავთვლიდი, მაგრამ მთლიანობაში ალბათ უკვე ეს იქნება ჩვენთვის ცოტა უკან გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ძნელია მობილიზებული იყოს გუნდი და ასეთ ტურნირზე ამ მოწინააღმდეგეების მიმართ, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ ორი თამაში გვაქვს, ესეთი ძალიან სერიოზული სათამაშო, ერთი რუსეთთან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მეზობელი და ასე ვთქვათ ისტორიული მოწინააღმდეგე და მასთან თამაშს გარდა სპორტულისა მაყურებელი მაინც ანიჭებს გინდა არა მაინც სხვა დათვირთვას და ეს
რამდენიც და ვილაპარაკოთ
კი სხვა არის რა თქმა უნდა მოთამაშეები ამას მოთამაშეებზეც მოქმედებს ეს და რაღაც განსაკუთრებული სიამოვნებით უგებენ რუსეთს თუმცა სპორტულ სიამოვნებას ამას აღარ დავარქმევ იმიტომ რომ სპორტულად აშკარად გავწით ჩვენ რუსეთის პარკლებს და მეორე მეტოქე რომელიც მაინც მიუხედავად ამ დიდი შედეგისა და ისტორიული შედეგისა რომელიც ხო ბოლოს დაითო მაინც ვიტყოდი რომ რუმინეთის ნაკრები არ არის ხელსაყრელი მეტოქე მას ნებისმიერ დროს შეუმია ნებისმიერი მეტოქე გაამწაროს
ეს ბოლოს ფლიო ჩემპიონატს გამოჩნდა
რა თქმა უნდა და ამიტომაც მათთან ერთი სიფრთხილე გვინდა თუნდაც მარტო იმიტომ რომ რუმინეთი ისტორიულად რაგბის ევროპაში რაგბის ქვეყანაა და ბევრი ესეთ ქვეყანაზე წინ იყო ადრე სპორტული შედეგებით როგორიცაა თუნდაც საფრანგეთი
და რუმინეთისგან ვისწავლეთ ბევრი რამ
ჩვენ გასაკვირველია გინდა არ გინდა ჩვენ რუმინეთთან ჯერთი გვინდა რატომაც არ გვინდა მაგრამ რუმინეთთან ერთად მოგვიწევს ჩვენ ალბათ ევროპის სხვა ტურნირების კარების არამარტო კაკუნი არამედ უფრო ხმამაღლა და უმახიერად
შეიძლება ტრევაზეც
გადავიდეთ ტრევაზეც კი კიდე
სხვა შეურის აი სიტყვა მოიტანა და სულ რამდენიმე დღის წინ გარდიანში გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო სტატია რომელშიც უელსის ნაკრების მწვრთნელი უორენ გეტლანდი პირდაპირ ამბობს რომ დადგა დრო რომ 6 ერის თასი გაფართოვდეს და ისეთი გუნდები როგორც საქართველო და რუმინეთი არიან და განსაკუთრებით საქართველოზე საუბრობს მათ მიეცათ საშუალება 6 ნიგერის თასში, თასის გათამაშებაში მონაწილეობისა. ამაზე ლაპარაკი ბოლო წლებში არაერთხელ ყოფილა, მაგრამ მე არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, როცა თვით ექვსი ერის თასის მონაწილე რომელიმე გუნდის მაღალი რანგის წარმომადგენელს ეთქვას ასეთი რამ. აი თქვენ როგორ აფასებთ გეტლანდის აი ამ განცხადებას?
ნაშკარად შორს ჩვეულური განცხადებაა მისგან. ექვს ერშიც როგორც ჩანს არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება. მე მაგალითად ახლა შეგახსენებდით იმას, რომ 18 ლანდელთა ევროპის ჩემპიონატზე იქ სადაც ჩაატარეს ექსპერიმენტი და ექვს ერთთან ერთად მონაწილეობდა თქვა ჩვენი აი ჩვენი დონის ქვეყნებში ორი გამარჯვებული გუნდი, ანუ ეს იყო საქართველო და პორტუგალია. იმ რამდენიმე წლიანმა ექსპერიმენტმა ვიტყოდი, რომ წარმატებით ჩაიარა, თუნდაც იმიტომ, რომ შარშან პორტუგალია მას დაახცია მაჩან ჩალას სტატუს თავი და ჩვენ სამჯერ ამ 4 გათამაშებიდან 6 ერში შევახციეთ. ხოლო შარშან არ ნახული შედეგი იყო, რომ ფინალამდე გავედით.
სხვა ახლაც ვარ ფინალში.
ახლაც ვარ და გონდ უკვე ახლა მხოლოდ საფრანგეთმა გამოგვიწოდა ჩვენ დახმარების ხელი
და მონაწილეობა ვეთამაშებდით. და სწორედ საფრანგეთს ვეთამაშებით ჩა.
იახ, სწორედ საფრანგეთს, მაგრამ რატომ ხალს 6 ერის მონაწილე დიდმა ქვეყნებმა უარი თქვეს ამ ფორმულაზე? რატომ?
როგორ ფიქრობთ, რით არის გამოდი?
ვერ გეტყვით, რთულია. მე ვამბობ, რომ აღშიგნითაც არის საკმაოდ ორი ტენდენცია შორის ალბათ ბრძოლა, ხან რომელი იმარჯვებს, ხან რომელი. ერთი არის კონსერვატორული მიდგომა, რომელსაც არ უნდა თქვათ გაიხედოს მოგოვნისკენ და ის რაღაც მისტირის გუშინდელ დღეს, და მეორე ალბათ უმამბიც უფრო პროგრესულია და რომელსაც უნდა. ხა მე ვერავისთან ვერ ვახდენ ამის გაიგივებას კონკრეტულ გვარებთან და სახელებთან, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს აისახება უკვე აი შედეგებზე და იმ ქმედებებზე, რომელიც აქამდე მოვიდა და რასაც ახლა დღესაც ხედავთ ჩვენ. იგივე თუნდაც 6-1-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით გამონათქვამები სხვადასხვა მოთამაშეების პარისის მოსხედულობაში, სხვადასხვა ჩინოვნიკების მათი და რაღაც რატომღაც ცოტა გამაღიზიანებლად კატეგორიულად ჟღერს ხანდახან, იცით რომ თითქოს ეს არ განიხილება და წერტილს უსვამ და მე მინდა ჩვენი გულშემატკივარი დავამშვიდო, რომ ძალიან 6-1-ზე ნუ ჩაიციკლება, იმიტომ რომ ასეთი კატეგორიული გამონათქვამები ვისგანაც მოდის, ეს მისაწინააღმდეგოდ ბრუნდება, იმიტომ რომ რეალობა სხვა არის. ჩვენ იმ რეალობაში შევდივართ, რომ არ იქნება 6 ერი საქართველოს არ გაიხსნება, გაიხსნება ტესტები არამხოლოდ იმ გუნდებთან, ვისთანაც ახლა უკვე გახსნილი გვაქვს ჩვენ და ამხედველობაში მხოლოდ ოკეანეთის გუნდები, არამედ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ტესტები გაიხსნას თუნდაც სამხრეთელებთან. და ამაში ჩვენ გვყავს უფრო დიდი მოკავშირე ვიდრე 6 ერის ჩინოვნიკები
არის,
ეს არის სოფლიო რაგბი, რომელიც აშკარად პროგრესულად უყურებს ამ ყველაფერ მოვლენებს და ჩვენი ტიპის გუნდებისთვის არ ვიცი თუ არის კიდე რომელიმე ჩვენი ტიპის გუნდი ასეთ სწრაფად პროგრესირებადი. ყოველ შემთხვევაში რუმინეთის ნაწილობრივ ალბათ, მაგრამ მაინც ჩვენ გვყურებს მაინც უფრო როგორც კიდე უფრო დიდი პერსპექტივის მქონეს და პოტენციალის მქონეს და ამაში ყველანაირად ხელს გვიწყურს. ამიტომ 6 ერის კომერსანტებმა იფიქრონ მაშინ თავიანთ კომერციულ ინტერესებზე და არ აღმოჩნდეს, რომ დაგვიანებული არის მათი ქმედება და შეიძლება სხვაგან აღმოჩნდეს ჩვენ საერთოდ. არავინ არ იცის.
თქვენ სოფლიო რაგბის, ანუ უწინ ამ გაერთიანებას, ამ კავშირს, რაგბის კავშირი ერთყო საერთაშორისო კავშირი, ახლა სოფლიო რაგბის უწოდებენ. რაგბის საბჭოა. ეს ორგანიზაცია რო განსხვავებულად უყურებს საქართველოს, იმითაც გამოჩნდა, რომ აი სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, რომ ივნისში საქართველოს ექნება სამი ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული ტესტ მატჩი სამოასთან, ტონგასთან და ფიჯისთან. შემდეგ ნოემბერში, 26 ნოემბერს შოტლანდიაში გვექნება ტესტ მატჩი.
მანამდე იაპონია და სამოა ჩამოვლენილი.
მანამდე იაპონია და სამოა, იგი გამოვა, რომ სამოას ორჯერ ვეთამაშებ სტუმრად და შინ. ასეთი რამ არ მომხდარა არასოდეს. კი, ორი წლის წინ ირლანდიასთან მოგვეცა სადა თამაშის საშუალება, მაგრამ ის რომ აი ტესტ მატჩები მთელი სეზონის განმავლობაში ასეთი დონის ყოფილიყო, მე მგონი პირველი შემთხვევაა რა.
ასეთი რაოდენობით.
ასეთი რაოდენობით.
რა თქმა უნდა, თორე სამოასთან ფიჯი იყო, კანადასთან ვითამაშია, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში, ამდენი
ამას გულის ხო? კიდე ხეთი გამოდის რომ 6 მაღალი დონის თამაში შეგვექნება და ცხადია რომ ამ
თამაში. შეიძლება მეშვიდეთ.
შეიძლება მეშვიდეთ. ჯერ
არ
ამბობთ ამას.
არა, არც ვიცი. არ არის გადაწყვეტილი თუ
ეს რა პერიოდში?
ეს შემოდგომაზე.
შემოდგომაზე ისიც. ეს ნამდვილად იმაზე მეტყველებს, რომ შეიცვალა დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და საქართველოს ძალიან სერიოზულად უყურებენ უკვე. იმიტომ რომ ამაზე დროს არავინ არ დაკარგავს ტყუილა, ესე იგი ისე უბრალოდ ლამაზი თვალებისთვის ასეთ მატჩებს არავინ დაგვინიშნავდა, ცხადია. მე მინდა ისევ ახალგაზრდულ რაგბის დაუბრუნდე, იმიტომ რომ 2017 წელს საქართველოა მასპინძელი 20 ლამდე ასაკის მსოფლიო ჩემპიონატისა, ამ ფინალური ტურნირისა, რომელშიც მართლა გრანდები მონაწილეობენ. ეს ის ასაკია, რომლიდანაც მე გადადიან უკვე ეროვნულ ნაკრებებში. ეს ძალიან დიდი პატივი, ამაზე სიტყვას აღარ გავაგზელებ, ცხადია რომ ეს ასეა. მე მაინტერესებს როგორ მიდის მზადება ამ ტურნირისთვის. ის 18 წლამდე ასაკის გუნდი, რომელიც ახლა პორტუგალიაში მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონატში, ეს არის საბაზო გუნდი იმ გუნდისა, რომელიც 2 წელიწადში ითამაშებს, თუ როგორ არის საკითხი?
აქ უკვე ჩვენ ასაკობრივი შეზღუდვები გვაქვს, ბუნებრივია რომ ის ბიჭები, რომლებიც ნაწილი იმ გუნდისა, რომლებიც 20 წლამდე დებისა, რომლებიც წელს ითამაშებენ მსოფლიოზე მანჩესტერში, იქიდან ერთი ნაწილი აგაისეთ აღარ იქნება, უკვე ასაკი მოუწევთ, რომ დატოვონ ახალგაზრდული ნაკრები და უკვე ზემოთ წავიდნენ.
ეს შეიძლება ალბათ ამ 18 წლამდე.
ნაწილობრივ შეიძლება, ამას წუთები გადაწყვეტენ, ახლა ვიცი რომ ახლა 1-2 მოთამაშე უკვე ეხლაც კი შეიძლება 18 წლამდეებიდან ცოტა ნაადრევად ათამაშონ 20 წლამდეების ნაკრებში. ნუ ახლა ეს დინამიკა მუდმივად არის, ახლა რამდენი მოთამაშე იქნება, როგორ ამას უშუალოდ წუთები გადაწყვეტენ. ერთი არის რომ ახლა უკვე დაიწყება ალბათ აპრილიდან მას ახალგაზრდულ ნაკრებს ილია მაისურაძის თავკაცობით ყავს საკმაოდ კარგი შემოადგენლობა, არა მოთამაშეების მხოლოდ, არამედ წვრთნელთა შემოადგენლობა ძალიან მზარდი და პერსპექტიული, რომლებიც რომელსაც აქვთ გაწევრილი გეგმა, მკაცრად იცავენ ამ გეგმას, რაც მისასალმებელია უდაოდ, იმიტომ რომ ორგანიზებულად მედის ეს, დაგეგმილად მედის ეს საწვრთნელო პროცესი. დაიწყება უკვე აპრილიდან მათი შეკრება და ეს დასრულდება მსოფლიო ჩემპიონატით, უკვე ეს გარკვეული ციკლი მანჩესტერის მსოფლიო ჩემპიონატით. რას უნდა ველოდოთ ჩვენ ახლა ამ ჩემპიონატზე მათგან? რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგება გვინდა, რა თქმა უნდა, მოდით, მაგრამ ვიყოთ რეალისტები, რომ ალბათ გაგვიჭირდება ჩვენ რომ პირველივე წელს დავდოთ ისეთ სპორტული შედეგი, რასაც ველოდებით. თუმცა ამ განვითარებას რაგბის კავშირი უყურებს ორწლიან ციკლში, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის 2000 ჩვენ წელს ნებისმიერ შემთხვევაში ვინარჩუნებთ ადგილს ელიტაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი შედეგით, იმიტომ რომ გაიზარდა მასპინძლებელი ჩვენ, მაგრამ ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ისე მოვამზადოთ ნაკრები ისე დონეზე და ის განვითარების ტენდენცია იქნება წარმართოთ, რომ 2017 წელს შემდეგ ჩვენ დავიმკვიდროთ ადგილი ელიტაში და არ კონდეს იმის შიში, რომ აი მე ან გამოვარდეთ, მე თავიდან დავიწყოთ და ასე შემდეგ. ნახოთ რა იქნება ყოველ შემთხვევაში განვითარების გეგმა ამისკენ არის მიმართული.
ახლა სხვა სფეროში გადავინოთ, თუ ისევ სარაგბო სფეროში ვრჩებით, მაგრამ რაგბის იმნაირ სახეობაზე, რომელიც ოლიმპიური სახეობაა, შვიდკაცას გულისხმობ. რიო დე ჟანეიროში საქართველოს ნაკრები შვიდკაცაში მონაწილეობას არ მიიღებს ოლიმპიურ თამაშებში. რაკეთება საიმისოთ, რომ შემდეგ ოლიმპიადაზე მაინც ვიხილოთ საქართველოს ნაკრები შვიდკაცას ტურნირში?
შვიდკაცას თემა არის ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა შვიდკაცას, იმიდან გითხრათ. მტკივნეულია იმიტომ, რომ დღემდე შვიდკაცა იყო გერის როლში. გარკვეულწილად ნაკრებში ვინც ვერ ხვდებოდა იმ მომენტში ნაკრების მოთამაშეები, ან ვინც ვთქვათ რაიმე მიზეზის გამო არ იქნა გამოძახებული, თუმცა შემადგენლობაში ხვდებოდნენ, მხოლოდ ესეთი ხალხით იყო თან არ ემთხვეოდა დიდი ნაკრების ტურნირებს, ეს ხალხი მონაწილეობდა ამ შვიდკაცაში. თუმცა გეტყვით, რომ გავრცელებები ჩვენ შვიდკაცას ნაკრების შედეგების თვალსაზრისით ჰქონია, ჩვენ პრაქტიკულად თითქმის ყველა გუნდი გვაქვს დიდი ექვსი ერის დამარცხებული შვიდკაცაში სხვადასხვა დროს, რაც უდაოდ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პოტენციალი ამის გვაქვს. თუ მივახცევთ და ამას მივახცევთ ალბათ მიზანდასახული მუშაობით, ეს ახლა პირველივე წელს ამის შედეგი ვერ დაიდება, მაგრამ გავითარება შვიდკაცას ეროვნული ნაკრების წვრთნელთან ერთად, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვაქნასაუბრები, მისი ხედვა ვიცით და მაქსიმალურად შევწყობთ ხელს, რომ საქართველოში მოხდეს შვიდკაცას პოპულარიზაცია, იქნებ ჩამოყალიბდეს შვიდკაცას მუდმივ მოქმედი ნაკრები მეტნაკლებად. მე მესმის, რომ ალბათ დიდ ნაკრებში მაინც გადასვლა გადმოსვლა აქიდან იქიდან პირიქით იქნება.
იყოს მიღებული პრაქტიკა.
რა თქმა უნდა, ვერ ავწევით, მაგრამ შვიდკაცას ყველაზე დიდი პრობლემა არის სტაბილური შემადგენლობა. შვიდკაცას თუ ეყოლება 10-12 მოთამაშე სტაბილურად ნაკრებს და პლუს 3-5 კაცი, რომელიც დიდ ნაკრებიდან მიდის, მოდის, ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ველაპარაკოთ იმაზე, რომ ჩვენს კუთვნილ შედეგს, რაც ჩვენ გვეკუთვნის და რაღაც პოტენციალს გვაქვს, ამას ჩვენს გულ შემოადგენლებს ნამდვილად ვაჩვენებთ რა. ამაზე მუშაობა უკვე იწელს დაწყებულია და რაგბის შვიდკაცას პოპულარიზაცია ცისთვის გულშემატკივარი კიდე ბევრ ღონისძიებებს ნახავს, რომელიც დაგეგმილი არის, ახლა არ მინდა წინასწარამდე ამ თემაზე დეტალურად საუბარი და შედეგიც ალბათ არ დაახერხოს. ფიქრობ, რომ ერთ-ორ წელიწადში ჩვენ უნდა სტაბილური შვიდკაცას გუნდი დავაყენოთ და ეს
იმას ნიშნავს, რომ შემდეგ ოლიმპიურ ციკლში უკვე შეიძლება რაღაცა გუნდი
ჩვენ გეგმოთ ამას აუცილებლად, იმიტომ რომ არ უნდა ჩამორჩეთ. ეს არის ძალიან საინტერესო სანახაობა, ეს არის ნაკლებ ხარჯიანი და მეტ შემოსავლიანი, მოდი კომერსანტების თვალსაზრისით, კომერსანტების საყურადღებოთ მე მინდა ვთქვა, რომ შეგაცას ტურნირები, რომელიც მოეწყობა და დაიწყებ ჩვენ ამ ტურნირებს, უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევთ საქართველოში და ინტერესთან თვითონაც, იმიტომ რომ ხდება მთელი დღის განმავლობაში, ერთ და ორ დღის განმავლობაში მთელი ტურნირი ტარდება. წარმოიდგინეთ, ერთი გუნდი თამაშობს 4-5 თამაშს, ხო, ერთი გუნდი საშუალოდ.
ის რომ ერთი დიდი ბანკია ამ ყველაფრის სპონსორი, ისეც იმაზე მეტყველებს, რომ კომერციულად არ უნდა იყოს ურიგო.
რა თქმა უნდა, რა, თუნდაც ის რომ აი წარმოიდგინეთ, მთელი დღის განმავლობაში ოჯახებით მოდის, ხო, იქ ისვენებენ, მეგობრებს ხვდებიან, თამაშებს უყურებენ, ერთობიან, იქ ჭამა უნდა და ლევა უნდა, ათასი რაღაცა უნდა ადამიანს, ყველაფერი იქ არის და კარგი საშუალებაა კომერციანტის, რომელიც გარკვეულ მატერიალურ მოგებას ნახავს აქედან.
კიდევ ერთი სფერო, რომელშიც შედარებით მოვიკოჭლებთ, ჯერჯერობით საერთაშორისო სარბიელზე, ეს საკლუბო რაგბია. საქართველოს გუნდებს ვერ ვხედავთ ევროპის ტურნირებში, კი ვიხილეთ შარშან თბილისის კავკასიელები, მაგრამ შესარჩევი ეტაპი ვერ გადალახა და წელს კიდე საერთოდ აღარ მონაწილეობდნენ ჩვენი კლუბები. რა კეთდება ამ მხრივ ამის გამოსასწორებლად და როგორი მდგომარეობა ლიგაშიც იქნება ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის დონეში?
დიდად ვსაუბრობთ ალბათ. მოდით აქედან დავიწყოთ და გადავალთ იქით. პირველ რიგში უნდა გაიზარდოს საქართველოს ჩემპიონატში დიდი 10 თამაშებზე ვიზუალი. რას ნიშნავს იმას, რომ უნდა შეიფოთოს ეს კარგად? ნიშნავს იმას, რომ უნდა გახდეს მიმზიდველი ტელევიზიისთვის, უნდა გახდეს მიმზიდველი ძნელი, არ ვიცი, ტელეეკრანიდან უყურებს მაყურებელი და იქ არის რაღაც გაშლილი ადგილი, იქ სადღაც სროხები ბალახობენ, იქ სადღაც რაღაცას თეთრეულია გამოფენილი სახლში და ასე შემდეგ. არ არის მაინც და მაინც
მიმზიდველი.
ამის შეფუთვა დიდ სირთულეებს არ წარმოადგენს, ამას ვიზუალში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმას, რომ დავიწყოთ ეხლა მართალია შავჭალაში ჩვენ მშენებლობა გვექნება, ეხლა ამზადებს დიოს სოფლიო ჩემპიონატისთვის, ამიტომ რამდენად მოსახერხებელი იქნება ფიზიკურად ეს ნახოთ, მაქსიმალურად შეფუთავთ თუ არა და შემოდგომიდან ეს უნდა აუცილებლად სტადიონები უნდა იყოს ვთქვათ ბანერებით შეფუთული ისეთნაირად, რომ დაიფაროს ის სიცარიელები და ის ადგილები, რომლებიც მაინც და მაინც მიმზიდველი თვალისთვის არ არის, ეს სპონსორსაც უფრო მეტ დაინტერესებას გამოუჩენს, უნდა მოხდეს გულშემატკივრის ინფორმირება ისტორიულ ჯახებთან მიმართებაში, ვთქვათ თუ რა წინ რა უძღო და ამას, რატომ აქ ამ გუნდს იმისი მაინდა მაინც განსაკუთრებული ინტერესი, რომ აი დღეს მოიგოს ეს თამაში, ამას ბევრი თავისი თამდევი მომენტები ახლავს. რა თქმა საქართველოს ჩემპიონატში ფული უკვე სახელმწიფომ ჩადო და შედეგი მივიღეთ, რომ არ ნახული არის ეხლა დღევანდელი მდგომარეობა და თუნდაც 10 წელს შევადაროთ,
თუნდაც
5 ალბათ, ხო, სადა დედამიწაა. ეხლა ჩვენ წელს ვამთავრებთ 4 წლიან განვითარების პროგრამას კლუბების და ალბათ წარსადგენი გვაქვს დავრობაში ახალი პროგრამა. ეს ახალი იქნება ბევრად უფრო დასაბუთებული გაწერილი თანხობრივად თუ რა რაში, ანუ ჩვენ ახლა აღარ ვაპირებთ, რომ მხოლოდ დაიხარჯოს, ჩვენ მინდა მთავრობას შევთავაზოთ, რომ მხოლოდ კლუბებს აი ესე დავეხმაროთ და რაღაც ძალიან ზოგადი პარამეტრები გაუწეროთ, არა, კლუბმა რომ ააწყოს თავისი ინფრასტრუქტურა და ეს მთლიანი საწვრთნელი პროცესი დაწყებული თუნდაც სამედიცინო მომსახურებით და დამთავრებული რა ვიცი ყველაფრით, რა, მენეჯერით კლუბის, თუნდაც რომელიც კლუბის ადმინისტრატორი იქნება და კლუბის კომერციულ გამვითარებაზე იფიქრებს, აი ამ შტატის აუცილებლად შემოტანილი და დავუვალოთ ეს კლუბებს და გაუწეროთ მასში აუცილებელი ხარჯები, ესეც გვინდა რომ გავშემოვიტანოთ, ანუ გავამრავალფეროვნოთ უფრო და მიზანდასახული გავხადოთ ის ჩადებული თანხა კლუბებში, რომელსაც აქამდე სახელმწიფო დებდა და საკმაოდ ეფექტურად ახორციელებდა ამას, კიდე უფრო ეფექტური გავხადოთ ჩვენ ეს პროცესი, რომ კლუბებმა შექმნან ფედერაციის მეშვეობით, ანუ საქართველოს რაგბის კავშირის მეშვეობით, კლუბებს შექმნათ კარგი საინვესტიციო გარემო იმისათვის, რომ მოზიდული იყოს კერძო თანხები ამაში, არა მარტო სახელმწიფოში, არამედ კერძოში, რაც უდაოდ იქნება იმის წინაპირობა, რომ კლუბებს ეყოლოთ თავიანთი სპონსორი და არ ვიყოთ მარტო ბიუჯეტზე დამოკიდებული. ამითი ჩანს ჩართულობა. მე იმის თქმა კი არ მსურს, რომ ჩვენ ფული გვჭირდება და ამაზე ვილაპარაკოთ. ბიუჯეტმა რო გადაიხადოს მთლიანად დღეს 100% ყველაფერი, ხომ? ეს კარგი არ იქნება, იმიტომ რომ თუ ვიძახეთ, რომ რაგბი ჩვენი თამაშია და ეს ეხება ყველას, რაგბი ჩართული უნდა იყოს ყველა. ჩართული უნდა იყოს თავისი შესაძლებლობის შესაბამისად და არა იმითი, რომ წავიდეს ვიღაცამ და ხსარს დააგირავოს და მოიდანოს ის ფული აქ მაინდა მაინც. ხო, რადგან ეს მისიც არის, უნდა იზრუნოს ისევე როგორც მასზე. ამისათვის რაგბის კავშირი ორგანიზაციულად ძალიან ბევრ რამეს გააკეთებს. ხა სპორტულ ნაწილს დაუბრუნდები ბოლოს და ამას გეტყვით, მაგრამ მანამდე მინდა თქვა, რომ
აი სპონსორებთან ურთიერთობა
დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციულად რაგბის კავშირის სწორ პოლიტიკას ამის მიმართ. ესეც უკვე გაწერილი სახით ამას მალე გულშემატკივარი იხილავს, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც უკვე შევფერდით და როგორც ვაგრძელებთ ამ დანაპირებს, ეს ჩვენი მუშაობა იქნება გამჭვირვალე ფინანსურად, ორგანიზაციულად. ამის შედეგებს ახლა წინასწარ არ მინდა ვთქვა, მაგრამ 2-3 თვეში უკვე ამას ვიხილავთ, ამის შედეგებს და დავინახავთ კიდევაც. და ნუ რა თქმა უნდა, ამაში სპონსორების და გულშემატკივრების აქტიური ჩართვა არის საოცრებელი და საჭირო. სპორტულ შედეგთან მიმართებაში გეტყვით, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქართული კლუბები გავიდეს ევროპის სხვადასხვა თასებზე. ოღონდ ამ პერიოდში, აი ახლა მიმდინარე პერიოდში არის რეორგანიზების და ახალი მოდელების შემუშავების პერიოდი, სადაც ჩვენ გვთავაზობენ სხვადასხვა მოდელებს და აი ამ პროცესში ვარ ჩართულები. რაღაცა სახეს მიიღებს, რაღაც ან რეგიონალური ტურნირები ჩატარდება, ჩემპიონატები ჩატარდება, ან თქვა იგივე ევროპის მასშტაბით მთლიანი, მაგრამ რამდენიმე საფეხურიანი. ამ მოდელს როგორც კი შევარჩევ და როგორც კი ამაზე ჩვენ შევჯერდებით, უკვე კლუბებისთვის, რომელიც თავისი ინიციატივით მოძებნიან შესაბამის დაფინანსებას ჩვენი მეშვეობით თუ სახელმწიფოს მეშვეობით, ჩვენ გზას გავხსნით მთლიანად, იმიტომ რომ მაქსიმალურად შევწყობთ ხელს, რომ კლუბებმა საკლუბო დონეზე ქართული რაგბი წარმოაჩინონ ევროპისა თუ სხვა საერთაშორისო საბჭოში.
კონკრეტულად რომ ვილაპარაკოთ, გაისად შეიძლება ვიხილოთ რომელიმე ქართული კლუბი?
გაისად შესაძლებელია ვიხილოთ, შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან ამის მცდელობას არ დავაკლებთ ჩვენ და როგორც კი გვეცოდნება ფორმა, აი უკვე გვეცოდნება რა უნდა მოვიძიოთ და რა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ მუშაობა.
ამბობს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გოჩა სვანიძე, მას დავით კაკაბაძე ესაუბრა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოლკვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. საქართველოში 20 საათი სრულდება.